I dag så vil vi tale noget om Guds væsen, som Gud er. Og i dag så vil vi høre om Guds hellighed. Og Gud, han er hellig. Og helt tilbage i Esajas' bog, der er der, at Esajas, han ser noget vældigt syn, og det er nogle serafer, som stod omkring Guds trone, og de råbte: hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Hellig, hellig, hellig. Og helt tilbage i åbenbaringsbogen, der har vi også i engle, der synger: hellig, hellig, hellig er herskares herre. Det er noget helt fundamentalt. Det er Guds væsen. Det er hans hellighed. Det værner Gud om. Og han bruger keruber til at værne om sin hellighed, og det er helt tilbage i Edens have. Der satte han keruber til at værne om hans hellighed, at ingen kunne komme derind, med ingen uvanhelligt kunne komme ind i det alle, ind i Edens have. Og der værnede Gud om sin hellighed, og efterhånden så kom der noget med, at Guds væsen eller Guds nærhed var i pagtens ark i tabernaklet, og det var også keruber, som var illustreret til at værne om Guds hellighed der i pagtens ark. Så de værnede over Guds hellighed over sonedækket. Så Guds hellighed er en meget, meget stor, er en afgørende ting i Guds væsen. Det alt Guds væsen udspringer fra hans hellighed. Alle andre egenskaber er inkluderet i hans hellighed. Gud er hellig, og det vil sige, at han er anderledes. Det er ikke fordi, det forstås ikke dermed, at han bare gør de rigtige ting. Nej. I Guds hellighed, det er hans væsen derved, at han er anderledes end alt andet. Det er lige med, hvad vi kan prøve på at stille op og sige, nå, jamen, så er Gud altid anderledes. Han er anderledes end det ordinære og det almindelige. Og det vil sige, at han er enestående og kan ikke sætte sammen med noget som helst. Og det kan vi finde frem til også i Bibelen, at vi kan se, at de lavede guldkalven derude i ørkenen. Det kan I også huske, de lavede guldkalven, men Gud kunne slet ikke stilles op der og sige, at det er den Gud, som har ført os ud af Egypten. Men de kom, det viser, at det bliver simpelthen slået fuldstændig i stykker. Guds væsen kunne ikke på nogen måde sættes i en guldkalv eller sådan. Nej, så det viser der med det samme. Gud er hellig, og han er enestående i sin almagt. Jesus, han sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Vi ved, at Jesus og Gud, de var ét. Og derfor er han enestående i sin almagt. Vi har nogle illustrationer af det, vi kan finde det. For eksempel om, at de havde stjålet, jeg tror det var filisterne der, de havde stjålet pagtens ark, hvor det var Guds præsentation, Guds nærhed. Og så syntes de, nu kunne de da sætte den ind pænt sted. De satte den ind i Dagons tempel. Det var deres afgud. Satte de den der ind, der stod den der fint, og det tog hensyn til det så. Næste dag de kom, så lå Dagon næsegrus. Og det kan du læse om i 1. Samuel 5:2-4. 1. Samuel 5:2-4. Næste dag så lå Dagon næsegrus ned på jorden. Dagon kunne der ikke stå sammen med Guds enestående almagt. Og mange af jer kender også fra Getsemane, hvor at de kom for at tage Jesus og fange ham. Og Judas kom der og var sammen med dem, som kom og fangede ham. Og så spørger Jesus dem, det står i Matthæus 18:6. Så spørger I, hvem søger I efter? Så siger de, Jesus er Nazaret. Så siger Jesus, og det er det helt fantastiske. Så siger Jesus, det er mig. Og det han siger her, de ord han siger her, ved hvad det er? Det er, jeg er Gud. Jeg er Gud, det er mig. Jeg er Gud, I søger. Det jeg er. Her er jeg. Og ved I, hvad der skete? De faldt alle sammen til jorden. De kunne ikke stå for Guds almagt. Det var umuligt. Sådan er den Gud, vi har. Han er almægtig, og han er enestående i sin almagt. Han er hellig i sin almagt. Det er ikke bare, at han har en masse magt, men han er anderledes end al anden magt i denne verden. Mig er givet al magt til Jesus. Og hvor er det vidunderligt, at i Johannes 1:12, der kan vi læse om, at alle dem, som tog imod ham, Jesus, dem gav han magt til at blive Guds børn. Det tog Guds al magt for os at blive Guds børn. Det er ikke nogen anden magt i hele verden, der kunne gøre det muligt, at vi som var syndens væsen, syndens børn, den onde Jesus, han sagde endda, at djævelens børn, det er kun Guds al magt, der kan sætte os over fra det, og være i den stilling, og så til at blive Guds børn. Det er fantastisk. Det er Guds hjert. Og så i Efeserbrevet 1:19-20, der kan vi læse om, at den magt, som Gud han har, den opstandelseskraft, som Gud han har, den har han stillet til vores rådighed. Og det er jo helt fantastisk. Jeg tror lige, jeg skal lige læse det for os, fordi jeg tror ikke, det er noget, jeg bare stedet står her. Det står i Efeserbrevet 1:19-20, der står der her. Der står der, og hvor overvældende stor hans magt er i os, stod det i den gamle, og det er i os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Den magt virker han i Kristus, så han opvagte ham fra de døde og satte ham i den. Det er den samme vældige kraft, som han virker med i os. Og det er jo helt utroligt. Hvor overvældende stor hans magt er i os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Det er den magt, han virker ved at Kristus. Den magt, Jesus stod op fra de døde for, den magt har han virket i os med. Det kan vi ikke forstå. Nej, men det er fordi, vi har en hellig Gud, som er anderledes. Der er ikke nogen afgud, og der er nogen, der kan sige, ja, men vores Gud er da også stærke, de kan da gøre det ene, og de kan da gøre det andet, men det kan de ikke gøre sådan noget. Det er kun vores almægtige Gud, der kan det, fordi han er en hellig og enestående i sin almagt. Gud, han er også hellig og enestående i sin retfærdighed. Det tror jeg da også lige, vi skal læse i Matthæus, det syvende kapitel, og Jesus han siger så mange alvorlige ting der i Matthæus, det syvende kapitel, det er på bjergprædikenen. Og det er det syvende kapitel og vers 22 og 23. Mange vil den dag, det vil sige når han kommer igen, sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn, har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn, og der vil han sige, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Altså Gud, han er enestående i sin retfærdighed. Der er så mange, der vil prøve på at fortælle ham noget, hvor meget de har gjort, og hvor meget de har gjort. Men Gud, ham kan de ikke narre. Vi kan ikke bare prøve på at forestille os noget, og prøve på at fortælle ham, jamen du kan da se alt det gode, jeg har gjort for dig, og alt det gode. Jamen hvis ikke vi har fået det nye liv fra ham, Så nytter det ikke noget. Siger han, jeg kender jer ikke. Siger han. Jeg kender jer kun, hvis I er blevet mine børn. Og det er det, der er så alvorligt. Men ved du hvad det er? Det er samtidig utroligt trygt. Fordi vi behøver aldrig være bange for, at blive misforstået. Og tænke, nej, men nu fik jeg vist ikke lige det rigtige sagt til Gud. Nu misforstår han nok. Han er slet ikke klar over, hvad jeg egentlig mener. Mund han gør. Og så tror vi, nej, nu tror jeg alligevel ikke Gud, han kan klare det der for mig. For det, jeg fik det sagt forkert. Behøver ikke være bange. Hvad end du siger, han snakker nemlig ikke med din mund. Han snakker med dit hjerte. Og det har vi et meget stort bevis på i Johannes det tredje kapitel og de tredje vers. Det er Nikodemus, som kommer og fortæller Jesus, hvor er du en stor lærer, du er mægtig, kommet fra Gud, og han fortæller Jesus en hel masse. Så er det som om, det er næsten goddag, man økse skærf, for Jesus han siger til ham, ved du hvad, Nikodemus, du skal fødes på ny. Det var slet ikke det, han den anden svarede om. Nej, hvorfor? Fordi Jesus talte med Nikodemus' hjerte. Jesus vidste, hvad Nikodemus kom for. Han havde bare nogle fine ord, for han var en meget fin mand og en høflig mand, og han kunne sige en hel masse ting. Men Jesus han siger, ved du hvad, Nikodemus, du må have et nyt liv herinde hos fra mig. Det er det, der drejer sig om. Og det er det, jeg gerne vil gøre for dig. Han er lige nøjagtigt klar, og vi behøver ikke være bange for det. Og derfor er det sådan, at den retfærdighed, som Gud han har, den ønsker han at give os. Og vi kan læse om det i Esajas 61:10, at han klæder os ind i retfærdighedskappe. Vi får hans retfærdighedskappe på, og det er dog ikke vidunderligt, at vi kan det. Så det må vi da glæde os over. Så Gud, han er hellig og enestående i sin retfærdighed. Han er anderledes. Han er 100% retfærdig. Vi bør ikke være bange for, at vi kan komme ind for en dommer, som dømmer forkert. Nej, Gud, han dømmer ret. Og så skal vi lige se her også, at Gud er hellig, og han er enestående i sin kærlighed. Der er ikke nogen, der har en kærlighed sådan, som Gud, han har. Det er hans væsen. Gud er kærlighed. Det er hans væsen, 1. Johannes 4:8. Gud er kærlighed. Det hele er hans væsen. Og han er enestående. Han er anderledes, og han er hellig i sin kærlighed. Og det beviser han jo, Jesus, han i Romerne 5:8, der står det. Gud viser sin kærlighed mod os ved, at Kristus han kom og døde for os, mens vi endnu var syndere. Mens vi havde fortjent det modsatte, så kom Jesus og døde for os, for at vi kunne få del i hans kærlighed. Ja, det er jo nemlig det, der er helt fantastisk. At derved kan vi få del i Guds kærlighed. For også i Romerne 5:5, der står der, når vi har fået del i Helligånden, så har han givet os den kærlighed, som han har. Han har givet os det med sin ånd i os. Den ånd, han har givet os, der har han givet os sin kærlighed. Og det er jo helt overvældende, at Gud, han viser sin kærlighed med os, mens vi endnu var syndere, og gjorde det muligt for, at vi kunne få del i den kærlighed. Hvor Gud, han er den eneste, og han er den eneste Gud. Jeg vil sige, der er mange, der siger, ja, min Gud, han ligger der, Muhammed og Buddha og hvad det er. Men Gud er den eneste Gud, der er villig til at dø for os og ofre sig selv. Den eneste Gud, der har gjort det. Alle andre guder har aldrig gjort det, men det har Gud gjort, da han døde på korset. For altså, der døde han for vores synder, så han er værd at få del i Guds hellighed.